Situācija šobrīd Turcijā un tā skaitā Ankarā šķietam normalizējas. Pēdējās stundas nav vairs arī novēroti uzlidojumi un vairs nav dzirdami šāvienu. Pilsēta ļoti klusa un mierīga, lai gan vienlaiks ir tāpat vēl informācija par dažām drošības operācijām, kas notiek pilsētā. Pēdējās divas ar pus stundas arī neesam saņēmuši nevienu valsts piedarīgā zvanu. Ir apzināti tie, kas atrod šobrīd kurortos. Ir informācija, ka ir atcelts tomēr iepriekš paredzētais reiss no Stambulas uz Rīgu. Vienlaikus pirms neilga laika uz Turciju ir devusies viena no tūra operatoru lidmašīnām, kas šovakar vedīs atpakaļ daļu no turistiem. Un vēlāk vakarā pēc 11. ir paredzēta vēl viena tūra operatoru lidmašīna, kas savukārt agrā sēdienas rītā vedīs nākamo daļu turistu atpakaļ.